Az elősen fiúl, és a szöntörődő. Amin. Jó viszkedénsos. Lányse potokrészti nézvonai, szerbetlán a nástéli domnul, és a császta de ász az a botézi, szerbetlán împreună. Ia mai pe apoi, sfinții părinți și creștinii au socotit să le despartă. Și-a pus sărbătoarea nașterii Domnului la sfârșitul lui decembrie și aceasta în ziua de astăzi, în 6 ianuarie. Amândouă sărbătorile se pot numi arătarea Domnului. Deci, de fapt, astăzi sărbătorim Sfânta Epifanie, adică arătarea Domnului. Da, dar nu la naștere s-a arătat Domnul. S-a arătat Domnul la naștere, dar a fost cunoscut de un grup foarte restrâns de oameni. Doar atât s-a dus vestea că s-a născut un împărat, s-a tulburat Irod împreună cu tot Ierusalimul și odată cu moartea prunce s-a șters numele și vestea despre nou împărat. De aceea, iată, la nașterea Domnului l-au cunoscut doar păstorii, magii, dreptul Iosif și Fecioara Maria, care mai apoi au plecat în Egipt. Iată astăzi, însă, Hristos se arată public oamenilor. De aceea, partea de astăzi, sărbătoarea de astăzi, numele de Epifania sau arătarea Domnului. Că astăzi Hristos se arată public oamenilor. Până acum, 30 de ani, Hristos a trăit în anonimat. După ce a venit din Egipt și s-a stabilit în Nazaretul Galileic, așa cum spune profetul, Nazaret se va chema, Sfânta Scriptură ne mai arată doar o intervenție la 12 ani, când Domnul, împreună cu mama sa și cu dreptul, s-a plecat la Ierusalim, la praznic. Și acolo l-a căutat Maica Domnul și l-a găsit în mijlocul sinagogii învățând pe iudei și semerau de cuvintele lui. Atât. Era 12 ani până la 30 de ani, nu se știe nimic. Din tradiție, de spun scriitorii bisericești, că Mântuitorul a petrecut alături de părutul său tată și de fericita sa maică. Unde aici a muncit și a lucrat cu mâinile sale, întreținându-se pentru câștigarea hranei de toate zile. Se spune în tradiție că Iosef era tâmplar. De fapt, și iudeii spuneau, nu este acesta fiul lui Iosef teslarul? Iată aici Mântuitorul Hristos în tăcere, în ascultare față de om, față de părutul sau Iosef, tată, a lucrat cu mâinile sale câștigându-și pâinea cea de toate zilele. Cam mai târziu să apară unii bârfitori și să spună că în această perioadă Hristos a părăsit țara sa și s-a dus în India, unde a fost inițiat de gurii de acolo. Iată ce minciuni pot să aducă și blasfemii unii lui Dumnezeu, căci el însuși n-a trecut hotarele casei Dampă să mai plece în altă țară străină. Evanghelia ne spune foarte clar că Iisus le era supus. Deci un om, deci fiul lui Dumnezeu care era supus Fecioare Maria dreptul Iosif, cum putea să plece în altă parte? Deci iată o viață de anonimat. Fraților, întrebarea se naște, de ce în anonimat? Pentru că Hristos s-a arătat la vremea sa ca să împlinească legea, căci la iudei nu puteai să ai o dregătorie de dascăl sau de învățător dacă nu aveai vârsta de 30 de ani. Este vârsta în care omul se maturizează. Vârsta în care omului îi pierde fanteziile și se statornicește. Fie în bine, fie în rău. Pe de altă parte, Sfântul Angură ne spune că Hristos a venit să încerce toate vârstele. Vârsta pruncie, care este plină de zburdărnicie, vârsta tinerețe, care este plină de patima poftei, Iar vârsta a treia, vârsta maturității, care începe de la 30 de ani, în care sunt prezente cele mai patine, de care mânia, iubire de argint și zavistia. Deci Hristos a venit să cerce toate aceste vârstele ca să pecetuliască cu sfințenia sa toate vârstele. Întrebarea este, de ce Domnul a venit la botez? Iată, pentru prima dată, în afară de acela în Egipt și cei de la 12 ani, Hristos acum părăsește casa din Nazaretul Galilei și vine în Iudeea, unde în la lărul Iordanului. Căci aici un bărbat cu numele de Ioan făcea o misiune deosebită, și anume se împlinea ceea ce spune profetul Isaia, glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. Deci aici acest bărbat minunat pregătea calea Domnului. Care cale o pregătea? Calea sufletelor. Și anume spune așa, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Fraților, unii scriitori zic că această împărăție a lui Dumnezeu este la judecata de apoi. Nu! Hristos a venit încă pe pământ să întemeieze împărăția lui Dumnezeu. De aceea cuvintele Ioan Botezătorul strânea curiozitatea tuturor, atâta prin profunzimea cuvintelor și adâncimea cuvintelor lui, noua învățătură care Ioan Botezătorul o expunea lumii, pe de altă parte asceza Sfântului Ioan Botezătorul, că nu s-a mai auzit, s-a văzut așa ceva în Israel, un om care să trăiască 30 de ani în pustie, cu fiarele, să mănânce lăcustă și o mugură de copaci și miere sălbatică, să aibă drept casă cerul deasupra capului, să aibă aștenut pământul, să mănânce din roadele fructele pustiului și să fie atât de puternic în cuvânt. De aceea spune Evanghelia că a venit la Ioan tot Ierusalimul și toată Iudeia. Prin acest cuvânt tot se înțelege în unanimitate, deci în majoritate. Că poate unanimitate era imposibil, dar în majoritate acest lucru s-a întâmplat, căci unii veneau pentru faptul că știau că vine Mesia și toți ziceau că acesta este Mesia, că vedea șed, mai ales că a fi de afireu. Unii veneau ca să-l ispitească, căturarii, farisei și dăsăducheii, alții veneau din curiozitate să vadă ceva nou în afară ce au văzut până acum. De aceea, toți venind, Ioan le spunea și îi pregătea. Deci, fraților, Hristos, pentru a veni în lume, și-a pregătit calea sa întâi prin trei moduri. Prin profeți și patriarhi, prin Ioan Botezătorul și prin botezul pocăinței. Deci trâmbețele Duhului, profeții Vechiului Testament, au spus poporului cu mii de ani înainte despre venirea lui Mesia. Că omul să aibă cunoștință, să știe că are o speranță și o nădejde a venirii răscumpărătorului. După aceea, iată, vine, când se apropie venirea lui, vine înainte mergătorul, sfeșnicul luminii, glasul pustiului, acel care vine și le spune cu exactitate că acum este pe fața pământului. Zice așa Ioan, este în mijlocul vostru cel care este mai tare decât mine, că nu sunt vreme să le scrie de sleg cureau încălțămintelor lui. Deci el spune lume că este în mijlocul lui. De aceea, Evanghelia de astăzi începe în vremea aceea, adică arată contemporaneitatea. Deci, iată, prin Ioan Botezătorul a fost pregătită lumea nu prea prin cunoștință, ci prin pocăință. Deci, ce cere Ioan? Deci, fraților, nu-i de ajuns să cunoști teologia sau Scriptura. Degeaba o cunoști dacă nu lucrezi pocăința. Deci, prorocii au spus, oamenii au știut, Ioan vine nu numai cu știința, ci vine cu fapta, să se pocăiască oamenii, că nu poți să primești pe Mântuitorul, pe Mesia lumii, oricum și oriunde. De aceea Ioan a pregătit inimile oamenilor prin pocăință. Ce ne spunea Ioan? Să facă roade vrednice de pocăință. Deci, fraților, ca Hristos să vie în inima oricui dintre noi, omul trebuie să facă roade vrednice de pocăință. Și știm foarte bine ce le spunea Ioan și la soldați, și la cărtunași, la farisei, și la oameni, și la femei, și așa mai departe. Le spunea să ce să facă. Deci, concret. Deci, Ioan mai minuțios a pregătit calea Domnului. De aceea se numește înainte mergător. Atât ca timp, cu câteva luni înainte Domnului, cât și ca faptă, prin botez, cât și ca reputație, prin prestigiu care se bucura Ioan Botezătorul. A treia cale este aceea a botezului. Bun, dar ce rol avea botezul acesta? Acesta era doar un botez simbolic. Deși se spunea, și deși Ioan făcea următorul lucru, îi afunda pe oameni până spuneau păcatele în apă și pe aceea îi afunda de tot, însă care era rolul? Era doar un rol psihologic, nu un rol iertător. Ioan nu putea să ierte păcatele lumii. Bun, atunci în zadar și mătuseau oamenii păcatele? Nu. Pentru că și acasă, de exemplu, când recunoști în fața lui Dumnezeu, Doamne, am făcut asta, am greșit asta, am supărat pe tine cu asta, n-ai duhovnic să te dislege. Dar faptul că îți mărturisești păcatele Domnului, îți reabilitezi starea de pocăință, îți recunoști păcătoșenia, te vezi cine ești, le menții și le ții minte păcatele și îți vine pocăința. De aceea, fraților, spune: mărturisiți-vă Domnul că este bun, că în viață este mila Lui. Ce înseamnă aceasta? Sectarul a luat-o în viceversa. Și anume, mă supunez la Dumnezeu, nu mai am nevoie de preot. Deci, rolul Ioan, cu toate că ne spunea spre iertarea păcatului este botezul, însă nu era iertarea păcatelor, ci era pregătire sufletească pentru iertarea păcatelor. Așa cum, fraților, de fapt, pregătirea aceasta a lui Ioan a trebuit să fie sucedată de pregătirea noastră pentru spovedanie. Deci când a venit la spovedanie, Hristos a dat putere, nu veni nepregătit, ci vii așa cum a procedat Ioan. Adică, fă-ți o recapitulare a păcatelor, căiește-te de ele, hotărăști să spui ce bun, după aceea vii să primești iertarea prin Duhul Sfânt. Deci iată Ioan cât de minuțios a pregătit calea Domnului. Deci Ioan a făcut ca sufletele să pocăiască. Fraților, Hristos a venit în lume să mântuiască lumea. N-a venit să împărățească lumea. N-a venit să fie împărat pământesc. De aceea, venirea Mesiei nu se face prin arme, și prin oși, și prin patrule, sau prin sunete de lănci, sau de tunuri. Ci s-a făcut prin pocăință. Așa e trebuie primit împăratul cerurilor. De aceea Hristos, mântuitorul lumii, iată, a venit pe un teren pregătit în care Ioan și-a făcut datoria și-a pregătit poporul spunându-le că iată este în mijlocul vostru cel care ridică păcatele lumii. A treilea lucru al pregătirii venirii Domnului este acela al botezului care Ioan îl făcea la Iordan. Ca preînchipuire a botezului creștin care Hristos avea să-l facă spre iertarea păcatului prin foc și prin apă, adică prin Duhul Sfânt. De aceea, afundarea sau acest botez neobișnuit până acum la iudei, de unde l-a învățat Ioan? I s-a spus. Sfânta Gură de Aur spune că i-a pus Dumnezeu în minte lui Ioan ce să facă și cum să facă. Bun, dar Ioan știe că era bărbat desăvârșit, de aceea avea o distingere clară între glasul lui Dumnezeu și glasul păcatului. De aceea Dumnezeu l-a trimis pe acest Ioan cum să facă. I-a spus să propovăduiască și să boteze. Deci în Vechiul Testament nu era acest botez, însă la modul absolut, la neștiutor, botezul s-a făcut la iudei de multe ori. Ce a fost trecerea în Marea Roșie? Un fel de botez. Însă un botez fizic. Ce a fost trecerea poporului de pe marginea Iordan când s-a făcut apele pereți? La fel tot un botez. Dar a fost preînchipuirea botezului cu Duh Sfânt și cu foc care avea să facă Hristos. Deci, fraților, iată cum Dumnezeu a pregătit lumea pentru acest lucru. Bun, de ce și-a ales Dumnezeu pustiul și nu cetatea? Căci profetul Isaia spune așa: bucură, veselește-te pustiule care nu rodeai și te bucură că a înflorit ca crinul. Aici arată Dumnezeu prin pruguna lui Isaia că pustia va deveni oraș. Și la modul fizic și la modul duhovnicesc. Fraților, cineva a călătorit prin pustia Saharei pentru o călăuză cu cămilă. Și la un moment dat s-audea niște șuieturi, parcă plângeau niște copii. Și a întrebat călăuză, de ce s-aude? De ce plâng femei sau copii? Se nu plâng femei sau copii, plânge pustiu. Deci la șuieratul vântului pustiului scoate un glas înduioșător de tânguire ca de copii mici. Deci pustiu plângea. Acum vine Isaia și spune că pustiu să se veselească. Că a venit izbăvirea lumii. Și spune mai departe, pustiu se va face bălți și câmpie roditoare. Bun, asta înseamnă că se transformă pustia Iordanului în zonă agricolă? Nu, frate, nu e vorba de asta aceasta. Este vorba și de un sens duhovnicesc. Pustiu este simbolul pustietății omului față de Dumnezeu. Deci sufletele care erau atunci, în vremea Domnului, erau pustii de Dumnezeu. Deci Dumnezeu a venit și în pustiu sufletesc și în pustiu fizic. Prin cel fizic preînchipuie cel sufletesc. Deci, vedeți, fraților, în ortodoxia noastră există două sensuri. Sensul fizic și sensul duhovnicesc. Bun, puteam spune Hristos să nu se boteze în apă. Să fie, să spunem mai spre botez duhovnicesc pe tare băgatură. De aceea, ce este apa? Este simbolul curăției. Când te speli pe piele sau speli haine, cu ce le speli? Cu apă. Deci apa este simbolul curăției fizice. Duhul Sfânt care se coboară este cel al spălării duhovnicești. De aceea, la botez este nevoie și de o materie fizică, apa, care să fie sfințită pentru săvârșirea tainei botezului. Iată deci, fraților, că Hristos a venit aici la vârsta de 30 de ani, necunoscut de nimeni. Deci ca un străin printre mulțimea de oameni, deci se străcura și el printre oameni ca orice om. Iată aici, fraților, taina botezului de astăzi ne arată marea smerenie a Domnului. Fraților, mai mare smerenie ca aceasta nu se poate. Vedeți, când vine cineva, o elită sau o detașament guvernamental sau o armată, se face culoar, se strune de trâmbițe, se face ordine, se fac și paradă. Așa fac oamenii, căci umblă după slavă deșartă. Hristos spune, slavă de la oameni nu primesc. Deci a venit în cel mai simplu mod posibil. Pe jos, din Galileea, a venit ostenindu-se, însetând și flămânzind în pustiul Iordanului, unde Ioan aici își făcea datoria. Pe de altă parte, Hristos vine și din ascultare de Tatăl. Căci Tatăl i-a spus să vină aici pentru a se arăta trăimea și de o ființă. Deci, fraților, smerenia și ascultarea sunt cele care îl duc pe om spre Dumnezeu. Spre aceasta îi cheamă Hristos astăzi. Spre smerenie și spre ascultare. De aceea, cu cât omul rămâne mai în anonimat, cu atât slăvește Dumnezeu pe el. Cu cât se burică să ajungă sus să fie cunoscut, cu atât retrogradează. De aceea Hristos, iată, până la 30 de ani este în anonimat, Ioan Botezătorul până la 30 de ani este în anonimat. Nimeni nu știa de el. Toți au știut că odată cu cinea pruncio a pierișit viitorul Mesia sau posibil împărat al lui Deilor și Ioan Botezătorul, fiul lui Zaharia. Dar n-a fost așa, căci, așa cum spune română, nu mor caie când văr câine. Iată deci Mântuitorul a venit și cum a dat cu ochii peste el, Ioan a spus, iată Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul meu. Dar a spus-o, nu cum o spune aici. Deci a răcnit, a strigat cu glas mare și cu toată inima. A strigat atât de puternic că a întrecut normalitatea care o avea Ioan în vremea aceea. Deci când vezi pe cineva, sau vezi pe Dumnezeu, că spune, mulți au voit să vadă ce vedeți voi acum. Ioan s-a venit să vadă pe Hristos. Cum să nu strige? Bun, dar nu știa? Ba știa, din pântece. Ca să-l ta la 3 luni. Deci iată, n-a spus iată Fiul lui Dumnezeu. Iată Mesia. Nu, a spus iată Mielul lui Dumnezeu. De ce a spus Mielul? Fraților, Mielul este sortit junghierii. Mielul este cel care nu-și deschide gura la tăiere. Singurul animal care nu-și deschide gura la tăiere, ci în tăcere suferă junghierea. Chiar dacă schițează niște gesturi de împotrivire, dar glas puțin are. Așa a fost Hristos ca un miel care s-a dus spre junghiere. De aceea, fraților, Ioan Botezătorul ne arată astăzi calitatea Domnului, că este miel care ridică păcatele lumii. Fraților, nimeni nu s-a arătat vreodată ca să ridice păcatele lumii. Cum ridică păcatele lumii? Acum, la botezul? Nu. Hristos astăzi a venit astăzi să îngroape păcatele oamenilor, apa Iordanului. Va ridica păcatele lumii când, prin sângele de pe cruce, că sângele Dumnezeu ăsta pe cruce va șterge păcatele întregii lumi. Iată aici, pe cruce va veni Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Fraților, iată profeția, depărtarea se face realitate. Și așa spun profeții cu a mii de ani, acum era realitate, iată, acum ai. Ăsta este. De aceea, astăzi Hristos este arătat în mod public poporului iudeu. Bun, fraților, de ce trebuie confirmarea lui Ioan? Pentru că, să presupune, dacă Hristos venea singur, în mijlocul poporului, își improviza o tribună, să-l ridica pe și spune, iată, eu sunt Mesia, ascultați-mă pe mine. L-a fi crezut lumea? Nu. De aceea, a trebuit ca Ioan să facă cunoscut lumii. De asta a fost nevoie de acest pocăință, de această boteză a pocăinței lui Iordan, ca să facă cunoscut lumii. Deci, iată Mielul lui Dumnezeu. Ioan este martorul. Deci, lumea, cum se nu dea credibilitate lui Ioan? Dacă nici pe ăsta să nu crezi, atunci pe ce să-l crezi? Era pus de desăvârșit. Era om de neam împărătesc, de neam preoțesc. Deci, Ioan certifică lumii întregi că acesta nu mai este altul. Deci, aude, deschide evrei urechile că nu mai este altul Mesia care să vină, care așteaptă ei acum pe satana. Ăsta, acesta este Mielul lui Dumnezeu. Să întrebe pe bunicii și străne, să nepoți bunicii lor. Ce le-a spus Ioan Botezătorul? Că ăsta este Mielul lui Dumnezeu. Nu altul. Fraților, și iată Evanghelia de astăzi ne prezintă convorbirea între Ioan și Mântuitorul Hristos. Ioan, când a văzut pe Mântuitorul, s-a topit ca ceara. Și a spus, eu am trebuit să te botez și tu vii la mine. Deci un cuvânt de împotrivire, cum a zis și Petru. Doamne, nu mi-ai spălat picioarele mele veci. Ei, aceste cuvinte de împotrivire arată nu împotrivire, ci smerenie în împotrivire. Când te împotrivești din smerenie, este altceva. Când te împotrivești din mândrie, este altceva. Deci, împotrivit din smerenie, te socotești că nu ești vrednic și de aceea ai o repercusiune foarte dură dacă ai plăcută Domnului, iar împotrivit din mândrie înseamnă creșterea orgoliului. Deci Ioan nu a făcut teatru acolo, ci așa s-a simțit. De ce? A cunoscut în Duhul raportul dintre el și Hristos. Deci, fraților, și el a spus-o lumii. Ce este de sus? De sus este. Ce vine din cer? De sus este. Ce e pe pământ? Pe pământ este. Adică, oricât ar fi omul de sfânt, că eu am botezător sau Maica Domnului, tot pământ ești. Tot supus păcatul ești. Tot cu păcat să te naști. Dar ce e de sus? Adică Hristos care a venit pe pământ, de sus este. Deci raportul foarte clar între el și Hristos. Fraților, toată lumea știa, sau toată, dacă nu știa, spuneau prin culise sau credeau că Ioan este Mesia. Din mai multe motive care le-am spus până acum. De aceea toată lumea zicea că acesta este Mesia, Ioan Botezătorul. El spunea, nu, nu sunt eu. Și ce care a venit pe mine, iată, ăsta este, mielul lui Dumnezeu cel băgat în lumii. Bun, fraților, cum se întâmplă faptul că gloata aceasta, poporul, atunci nu erau telefoane, s-au dus din gură în gură că iată s-a arătat Mântuitorul, Mesia la lui Iordanului. De ce peste 3 ani mai târziu a spus cu toții, el iar răstignește. Vedeți cât de statonic este omul? Fraților, mare lucru să fii statonic în viață. Mare lucru să nu fii pragmatic. Adică să te dai în petic și după aceea să cedezi și să te dai în culise. Asta este de rușine. Mai bine fii precaut și cu nădejde decât să fii pragmatic și după aceea cu rușine. Iată-ne și Hristos, Mântuitorul lumii, astăzi cei care îl arată Ioan Botezătorul, mâine îl vor bate cu biciu și vă da palme și a spune el, iar răstignește. Fraților, Iisus ce îi spune? Lasă acum! Căci așa se cuvine nouă să primim toată dreptatea. Prin cuvântul acesta lasă, zice Ioane, lasă smerenia acum. Acum trebuie să facem ceea ce e de făcut. Te smerești o altă dată. Fraților, aici se arată smerenia. Deci smerenia nu înseamnă că omul se socotește numai adică păcătos. Dar dacă întoarce cineva cu și spune, fă cum spun eu, și nu ascultă ce-o ține pe-a lui, aia nu-i smerenie. Așa este încăpățânare camuflată. Deci dacă mi-a spus un copil și spui, fă asta și nu face, după aceea începe să plângă. Și aia nu mai fă asta, ai fă cealaltă. Nici pe ce nu o face. Are încăpățânare camuflată. Smerenia adevărată este când acceptă și așa, și așa. Deci Ioan se arată cu adevărat un om smerit. Deci omul smerit cedează în detrimentul cuvântului cel mai mare. Deci a spus, lasă acum, Ioan a și executat. N-a ținut o morție și pe smerenia lui. Ca să arate, vai cât de smerit e Ioan. Ascultarea nu. Iată spune viața Sfântului Vasile cel Mare. S-a dus într-o mănăstire. Și a întrebat pe stare să aibă un călugă pe aici? Dar știa ce spune starețul. Zice, am unul. Și a spus, cheamă-l încoace. A zis, ia apă și tare pe mâini. Fratele, începătoare, a luat și-a tărat apă pe mâini. Dă-mi prosobă. A dat prosobă. Zice, după aceea, șterge-mă pe față. Lași pe față. Zice, mâini, vii să te fac pe eu. Da, prea cuvioasă. Zice, da, ăsta călugă. Și fost altul spunea, îți păcătuși, nu îți vedem călugă. Ascultarea înseamnă smerenie. Deci Ioan a lăsat totul și a executat ceea ce a spus Hristos. Lasă acum, adică nu oricând. Deci lasă numai acum smerenia ca să faci legea. Că după aceea te vei smeri tu cât ai vrea. După aceea. Deci lasă acum. Că și așa se cuvine A se cuvenea înseamnă o normalitate. Să împlinim toată dreptatea. Care e dreptatea? Ioan Gurdeau spune, prin dreptate înseamnă legea. Deci așa, cu alte cuvinte, așa se cuvine să împlinim legea dată de Tatăl Ceresc. Ca să mă botez și eu în apele Iordanului. Fraților, iată, din momentul acela l-a lăsat Ioan și a fost Iisus botezat în apele Iordanului. Deci Iisus a intrat ca un păcătos în apele Iordanului, ca orice om, dar el schimbă sensul. Ai văzut la curent? Dacă schimbi fiile între ele, dă alt sens la mașină. Hristos a venit acum și a schimbat fiile între ele. A pecetuit Vechiul Testament și a dat curs Noului Testament. A venit la Paște și a pecetuit Paște iudaic și a început Paștele Ortodox. Paștele în biserica noastră. Deci a venit acum la botez să pecelească botezul Ioan, să-l încheie, că după aceea Ioan n-a mai botezat, că nu mai a fost nevoie. Și începe nou botez, ca l-a spus Ioan, prin apă și prin Duh, botez cu Duhul foc și apă. Vedeți? Deci, care rolul Hristos la botez? Nu este acela să fie botezat. Cum să se boteze cel fără de păcat? Dar a venit să împlinească legea. Deci, iată, Hristos se supune legii. Nu călcător de lege este. Pe de altă parte, Hristos vine la botez să sfințească apele. Apa Iordanului, aceasta în care a avut anumite peripeții și faceri de minuni. Pe vremea lui Elisei, de exemplu, s-a vindecat un om, un demnitar din Siria, numit Neeman Sirianul, care s-a scăldat de 7 ore. I-a poruncit să se scalde ca să vince de lepră. Și a spus, n-am eu apă în Siria, vin aici în Iordan. Și a spus, dacă nu asculți, nu te vindeci. Și atunci s-a scăldat. Deci acest Iordan, făcător de minuni prin puterea Dumnezeu, are un specific. Și prorocit de David, care spune, mare a văzut, s-a întors, și Iordanul s-a întors înapoi. Sâmbolic este vorba de cele două ape, care una s-a făcut ca zidul și aceasta astăzi s-a întors înapoi. Deci, fraților, Hristos a venit nu ca om, ca să smătuisească păcat, ci să sfințească apele și în același timp să se arate lumii. Iată, fraților, în momentul acela, Ioan a văzut cerurile deschise. De când? Când Iisus a ieșit imediat din apă. Ce făceau ceilalți oameni? Ioan îi băga până la gât sau până la brâu în apă, spuneau acolo 10 minute să de ori jumătate de ori păcatele, după aceea îi băga capul în apă și ridica și se metea la locul lor. Iisus a ieșit imediat din apă. De ce? Că el nu are păcat. N-are ce să șteargă. El însuși este instituțierul tainei botezului. De aceea, în momentul în care a văzut, a ieșit din apă, s-au deschis cerurile. Și iată, Ioan a văzut Duhul Sfânt pogorându-se peste Iisus, închid de porumbel, și un glas din cer care a spus, acesta este Fiul meu cel iubit, în care am binevoit. Fraților, glasul acesta l-a auzit toată lumea, porumbel a văzut numai Ioan. Că i-a spus glasul Dumnezeu, peste care vei vedea pogorându-se Duhul Sfânt, acela este. Deci n-a spus peste care vor vedea tot soare, ci l-ai vedea numai tu. De aceea, Ioan este martorul treimii cele de o ființă și nedespărțite. Iată, astăzi se arată treimea cea de o... De astăzi, fraților, se deschid cerurile. Până acum au fost încuiate. Adam și Eva le-au încuiat cu păcatul lor. S-a pus heruvim să păzească cu sabe de foc vorbăitoare să păzească Edenul. Astăzi, sabea ce de foc se dă în dălături și se deschid cerurile. Deci Hristos a venit astăzi să se deschide cerurile, arătându-le omule că și tu când te botezi, ți se deschid cerurile. De ce se spune când are un copil în botez? s-a nimenit dat după bătrâie sau are cenă deschisă și merge înaintea lui Dumnezeu direct. Are cenă, deci cel botezat îi se deschid cerurile. Fraților, iată, aici se arată treimea cea de o ființă în, nu putem spune, în toată plenitudinea ei, pentru că Dumnezeu este nevăzut. Dar până acum nu se știa de Dumnezeul nostru cum este El. Iată, astăzi ne arată în chip văzut pe cât este o putință omul să perceapă treimea cea de o ființă. Tatăl mărturisește, Fiul se bogoară și Duhul să se bogoară și Fiul iese în apele Iordanului, se botează. Scriptura și Mântuitorul ne spunea următorul lucru. Prin hotărârea sau mărturia a doi martori se stabilește tot adevărul. Iată aici, avem martori cerești și martori pământești. Martori cerești, doi, Duhul Sfânt și Tatăl, care confirmă despre Fiul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Martori pământești, am botezător care spune, iată meu Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii. Deci, vedeți, Hristos este arătat de Dumnezeu și de oameni. Nu se arată El pe sine însuși. De aceea, astăzi cerul deschizându-se, se face unirea cerului cu pământul. Îngerii coboară pe pământ și cu sială privesc la Iisus cel gol în apele Iordanului. Fraților, acest lucru, că Hristos îl vedem gol în apă și gol pe cruce, nu întâmplător s-a făcut aceasta. Nu din faptul că se udă hainele, nu din faptul că era greu făcătorul de lini să răsărească pe cruce. Așa rânduie Dumnezeu ca prin goliciunea lui Iisus să se șteagă goliciunea sufletească lui Adam și Eva, care a fost dezbrăcați de harul lui Dumnezeu în rai. De aceea Hristos astăzi vine să se dezbracă de hainele sale și prin aceasta ne arată că șterge pustiul din limile oamenilor și goletatea sufletească. Fraților, se spune în tradiție și se spune și în canoane, asta la utenie, că Hristos a venit aici să nece pe Satana în adâncurile Iordanului și care se ascuibaseră în apă. La Pesna întâi spune. Ce înseamnă aceasta? Se spune în tradiție că Adam și Eva, după ce a călcat porunca lui Dumnezeu și a mâncat din pom oprit, Satan i-a cerut zapis. Cum că va fi a lui pentru totdeauna. Și acest zapis l-a ascuns Satana în apele Iordane sub o piatră. Chiar în locul acesta în care Hristos vine să boteze. Deci, cu alte cuvinte, cum a fost la crucea Mântuitorului, că s-a răstignit chiar în locul căpățării, ca să curgă sânge pe capul lui Adam, iată aici, Hristos vine chiar în apă, în locul unde era zapisul lebădării lui Adam și Eva. De aceea spune că s-au legat și s-au strumicat capetele balaurilor din apă. Era vorba de Satan, nu e vorba de balaurile ăștia care umblă în apă, din apă Iordanul. Vorba de Satana care se cuibastră în adâncurile apelor. De aceea Hristos Mântuitorul a venit astăzi să facă mai multe lucruri. Fraților, iată Duhul Sfânt se coboară astăzi în chip de porumbel, nu în fire de porumbel. În chip, asta înseamnă că Duhul Sfânt nu este în fire de porumbel, ci se arată ca și cum ar fi un porumbel. De ce porumbelul? Porumbelul, aducem aminte de potopul Nae, că a fost cel care a vestit în cetarea potopului, aducând ramura de măslin, noi în corabie. Iată porumbelul, Duhul Sfânt este cel care înnoiește lumea. De sărbătoare de asemenea înnoiește, se numește și înnoirea lumii. Deci Hristos astăzi a venit să înnoiască lumea prin apă și prin Duh. De aceea omul creștin care intră în biserică este primit în botez și este înnoit prin apă și prin Duh. Deci te bagi în apă om păcătos, stăpânit de Satana, ești în apă om duhovnicesc plin de Duhul Sfânt. De aceea greșeală de moarte s-a preos care nu afundă copiii în apă. Vai de suflet de loc că fundul iadului mănâncă. Căci Hristos s-a afundat în apă. a neca păcatele lumii. Asta este simbolul. S-a ridicat din apă într-o viață nouă în Duhul Sfânt. Atunci s-a arătat chip de porumbel. Atunci a venit Duhul Sfânt. Deci, fraților, când ești om vechi și în păcat, nu vine Duhul Sfânt asupra ta. Când te înnoi prin pocăință și prin botez, atunci Duhul Sfânt este cel care te călăuzește și te mântuiește. Fraților, deci porumbelul este simbolul, după cum știm, în acestea lumești, este simbolul plăcii. Deci porumbelul, pe de altă parte, este simbolul curăției și nevinovăției. Nu trăiește în locul murdare. Culpul totdeauna este curat. Porumbelul este simbolul acela al nevinovăției. Este acela purității, că și el dacă rămâne fără pereche, nu se mai însoțește cu altă pereche, cu altcineva. Porumbelul este simbolul acela al aducerii vestirii, încetării potopului păcatului în lume. Deci Hristos, fraților, astăzi vine să afunde păcatul oamenilor, deci le neacă și aduce vestea acea bună, că a venit zorile împăcării cu Dumnezeu, a iertării și nu numai acestea, ci aduce omul împărăția lui Dumnezeu. Deci asta este rostul venirii Domnului astăzi la botezul din apele Iordanului. Fraților, iată acest botez a Domnului și Mântuitorul Iisus Hristos aduce astăzi în lume cunoscut faptul că Mesia a venit pe pământ. De astăzi începe Hristos activitatea sa mesianică, predicarea cuvântului Dumnezeu și afacerii minunile până la cruce și înviere. Deci astăzi botezul Domnului aduce confirmarea venirii Duhului peste oameni, confirmarea împăcării Domnului Dumnezeu cu noi oamenii și a iertării păcatelor oamenilor. De aceea noi creștinii avem botezul ortodox. Botezul ortodox n-a fost întemeiat astăzi de Hristos, ci mai târziu, că avea să spun așa, de lui Nicodim, de nu se va naște cineva din apă sau din Duh, nu va intra împărăția lui Dumnezeu. Atunci a instituit Domnul botezul creștin ortodox și trimite pe apostoli că mergeți în toată lumea botezându-i în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Deci noi, fraților, prin botezul care avem fiecare dintre noi, ne-am îngropat de păcatele noastre, ni s-a șters păcatul strămoșesc, a murit împreună cu Hristos în cristeniță, care este tipul pântecelui. De asta se numește și a doua naștere. Deci noi avem două naștere. Una fizică și una domnicească. Ne născut mama odată și ne naște biserica încă o dată. Deci biserica este chipul pântecelui de care ne naște. Și ne ridicăm de acolo, plin de Duhul Sfânt, iertând de toate păcatele făcute până atunci, înzestat și plin de Duhul Sfânt, cu Dumnezeu în noi și pe o nouă viață în Hristos. De aceea botezul acesta creștin trebuie să fie făcut cu mare atenție, cu mare frică lui Dumnezeu, nu oricum, nu oriunde, nu oricine și nu trebuie să respecte canoanele și bătăturii Sfintei noastre biserici. Altfel, botezul poate fi lovit de nulitate din cauză că ori nașii nu sunt ortodoși sau poate sunt necurunați, ori faptul că nu face preotul întâiat afundare, ori că facem o afundare, ori că alte condiții de acestea care se impun astăzi. De aceea creștinii noștri ortodoxi știu că botezul se face prin însu cuvântul botez, baptisteriu, înseamnă afundare. Fraților, astăzi deci se face aghiazma mare, se simțească apele. De aceea Hristos a venit să ne dea această apă simțită prin harul Duhului Sfânt, care este, cum spune rugăciunea la gheazmă, spre alinarea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre aruncarea deznădejde, spre unirea cu Hristos, de tot folosul de trebuință. Deci apa simțită de astăzi, numită și aghiazmă mare, este spre folosul a tot sufletul și a tot omul care crede în puterea lui Dumnezeu. Amin.